Ukraina ir sākusi ekonomisko integrāciju Eiropas Savienībā. Šāda brīvās tirdzniecības zonas izveida ar Eiropas Savienību šodien komentējis Ukrainas prezidents Petro Porošenko, apsveicot savas valsts iedzīvotājus ar līdz šim sasniegtajiem panākumiem. Šāds apsveikums izskanējis laikā, kad Ukrainas un Krievijas attiecībās ir iestājies īss tirdzniecības karš. Līdz ar brīvās tirdzniecības zonas ar Eiropas Savienību izveidi, brīvo tirdzniecību ar Ukrainu NVS ietvaros ir apturējis Krievija. Turklāt no šodienas pret Ukraiņu precēm stājas spēkā sankciju režīms. Cita starpā tas attieksies arī uz Ukraiņu preču pārvadājumiem uz trešajām valstīm. Tā piemēram uz Kazahstānu preces drīkstēs piegādāt tikai caur Baltkrieviju, ar noteikumu, ka kravas ir aizzīmogotas un aprīkotas ar globālo navigācijas pavadoņu sistēmu GLONASS. Ar līdzīgiem pretpasākumiem ir atbildējis arī Ukraina, kuras pretsankcijas sāks darboties 2. Janvārī. Cits starpā Krievijas precēm tiks piemērotas papildus nodevas, bet atsevišķas galvenokārt pārtikas preču kategorijas Ukrainas teritorijā ievest tiks aizliegts. Komentējot, Krievijas ieviestās sankcijas Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilija Malmstrēm ir nosūtījusi Ukraiņu amatpersonām vēstuli, kurā pauž pilnīgu atbalstu Kievai, kā arī sola apturēt jebkādas sarunas ar Krieviju par Eiropas Savienības un Ukrainas brīvās tirdzniecības zonu. Tikmēr jaunā gada iestāšanās aktualizējusi jautājumu arī par turmākajām elektroenerģijas piegādēm Krievijas okupētajai Krimas pussalai, jo 2016. Gada 1. Janvārī beidza darboties līdzšinējais līgums par elektrības piegādi Krimai. Tūlīt pēc pusnakts pēc Ukrainas enerģētikas ministrijas rīkojuma elektrības piegāde Krimas pussalai tika pārtraukta. Kā ziņo vairāk interneta resursi, daudzos Krimas rajonos joprojām elektrība tiek saņemta ar ievērojumiem pārtraukumiem. Arī pagājušajā naktī Kerčas iedzīvotājiem elektropiegāde esot ieslēgta tikai dažas minūtes pirms pusnakts, tieši pirms Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunas. Lai arī vēl vakar tā dēvētais Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs bija paziņojis, ka jaungada naktī visiem iedzīvotājiem elektropiegāde tiks nodrošināta, šie solījumi nav izpildīti. Arī Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novāks ir atzinis, ka pašlaik Krimai elektroenerģijas pietiek par 80 līdz 85%, bet plānotās divas elektrolīnijas no Krasnodaras apgabala atvērt un padarīt Krimu neatkarīgu no Ukrainas plānots vien pavasarī. Tieši tāpēc aktuāls ir jautājums uz kādiem noteikumiem un kā turpmāk tiks nodrošināta elektroenerģijas piegāde pusslē no Ukrainas teritorijas. Tieši pirms jaunā gada Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija uzdevis sarīkot Krimas iedzīvotāju socioloģisko aptauju par to, vai jaunu piegāžu līgumu ar Ukrainu ir nepieciešams slēgt. Ļoti īsā laikā sarīkotajā aptaujā 94% no 1000 aptaujātajiem Krimas iedzīvotājiem ir pauduši gatavību vēl 3 līdz 4 mēnešus paciest elektroenerģijas pārrāvums, atzīstot, ka līgums ar Ukrainu nav nepieciešams. Arī Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka līgums ar Ukrainu nav pieņemams, jo tajā ir iekļauts punkts, kurā uzsvērts, ka Krima ir neatņemama Ukrainas teritorija. Huģis Lībietis, Latvijas radio.